Emos xa con outros contidos, son 18 minutos que pasan das 11 da mañá, chegámonos á Concellería da Muller para falar coa súa responsable, con Teresa Parisa, que entemos xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Obrigado nesta semana pois falar contigo, a chegármonos a esa Concellería para facer un repaso das diferentes actividades, moitas das cales se centrarán precisamente na data deste mércores, día 25 de novembro, día no que se conmemora esa xornada contra a violencia de xénero. Unhas actividades, ademais, neste ano, eu non sei se quizáis o máis duro, non? Porque non hai moito, unha moza asasinada moi preto de nós, en Vilaboa, tamén en Vigo varios casos de violencia. O certo é que está a ser un 2015 moi moi duro neste sentido.
Pois sí, lamentablemente xa estamos todos postos na materia e realmente, pois sí, temos ata agora aquí en Galicia pois 6 mulleres e a verdade é que, bueno, no resto do territorio en España tamén está sendo un ano complicado pola incidencia, non, sobre todo dos casos máis extremos de víctimas mortais. E a verdade é que, bueno, aquí Redondela, que é un concello que está sempre especialmente non sensibilizado con este tema e que a sensibilización se fai pues, a todos os niveis e durante todo o ano, realmente sí que pensamos que sempre que nunca está de máis e que este ano en concreto pues, é un ano para darlle pues, incluso unha especial dimensión e un especial énfasis, non, ás actividades que se fagan e pues, eso, pedir a colaboración de cantos máis veciños e veciñas mellor, porque, bueno, ao final moitos e moitas de nós temos en as nosas mans poder botar un, pues eso, un ollo, unha ollada e poder axudar a determinadas personas que o mellor pois están aí pasando mal e non saben como sair. ¿Sí?
Ás veces pode parecer que isto non serve para nada, pero realmente é necesario que se faga este tipo de actos de visibilización.
Por supuesto, quero decir, esta materia realmente que é unha cousa pues eso que tan vergoñenta, tan íntima, non, para as familias e que sempre se tratou de tapar. E, bueno, todos sabemos, non, o difícil que, bueno, que ten sido nestes anos para atrás dar a cara, dar ese paso, a mellor tamén por falta de apoios, incluso pues falta de apoios pues amizades e familiares. E bueno, hoxe por hoxe esa carencia quizás de apoios dentro do que a casa tratase de suplir con apoio institucional, pero relativamente, quero decir, é importante que toda a sociedade este, pues eso, empresa e que este implicada neste procedimento de poder axudar e, por supuesto, que todas as campañas que se fagan e toda a sensibilización que se faga, eu penso que nunca será suficiente porque é un problema moi, moi difícil de erradicar.
Dicía eu que boa parte dos actos se centran na xornada deste mércores, pero tamén tedes outros que se arrancaron, non?
Sí, durante todo o mes de novembro, bueno, habitualmente todos os anos, facemos unha serie de actividades un pouco, pues eso, para falar, non, para sensibilizar e para que a xente, pues oye, pues este pendiente tamén do que acontece. E, bueno, sempre se fan pues, varias charlas, xuntanzas, neste ano, pues, xa se fixeron algunhas en Cidadelle, en San Esteban de Negros, fixemos tamén un esforzo por levar unha pequena biblioteca móvil en colaboración aquí cos compañeiros da Biblioteca Valle Inclán de Redondela, e, bueno, hai unha pequena selección de libros aí que, bueno, van enfocados, pues eso, sobre temas de muller, desde todas as perspectivas. Hai algúns específicos, pues, de temas de violencia tamén, pero un pouco para que, bueno, para que haya unha dimensión un poquinho máis ampla, ¿no?, do que as temáticas de muller, e pensamos que, bueno, que esta biblioteca pues, pode ser moi útil para que en determinados sitios en concreto, que a muller, pues, o mellor inda lle costa, sabes, achegarse, dar ese paso, buscar, bueno, achegar yo non directamente as asociacións. E xa para esta semana, o día 25, pues, teremos, digamos, o día especial de aquí de facer o acto principal no noso concello, e despois tamén temos unha charla o día 27 na Cultural de Cedeira, unha charla tamén de vai nadar a psicóloga do fin, unha charla específica un pouco de saúde e de coherencia coas nosas conductas, non, dentro do noso fogar.
Falemos das actividades do mércores, evidentemente, todas completamente de balde e abertas a todo o público que queira chegarse, non son citas exclusivas para mulleres.
Non, por suposto que non. Es decir, estas campañas, evidentemente, a problemática principal, sabemos, constanos que a sufre a muller, pero bueno, hai, digamos, como en todas partes, víctimas paralelas e persoas que están sufrindo ou non na súa contorna. Poden ser pues, fillos ou fillas menores ou incluso non menores, e persoas que poidan convivir, que sean pues, parte da familia, que tamén están sufrindo esa violencia en paralelo, non, con esa muller. E realmente, pues, esto é para todo o mundo, é dicir, aquí non hai distinción, todos podemos estar implicados todos, si todas debemos estarlo, ¿no? Para todo el mundo, obviamente.
Se odia 25, como decimos, habrá citas durante a mañana y también durante a tarde, cuéntanos.
Bueno, por la mañana pues faremos o acto institucional aquí diante do concello. Este ano, como xa nos 4 anteriores, vai vir pues unha clase do Instituto de Illa San Simón a facer pues unha lectura dun manifiesto que eles estiveron elaborando, pues en colaboración, traballando rapaces e rapazas xuntos este tema, e bueno, eles van dar lectura a este manifiesto para toda a veciñanza que se queira xuntar ali a escoitalos, e logo faremos tamén pues digamos as nosas ofrendas institucionais que facemos todos os anos, non, a cadena humana, guardaremos un minuto de silencio e logo marcharemos a levar a ofrenda floral a árbol Ginkgo biloba, como todos os anos. E logo, nesta ocasión, temos tamén unha colaboración coa Diputación de Pontevedra, que nos achegou unha actividade dentro dunha campaña que les están coordinando con 10 concellos daqui da provincia, que se chama Tolerancia Cero, e, bueno, en Redondela posimos ter unha acción específica artística na propia rúa, que será a volta, non, desa pequena ofrenda, e, bueno, para que tamén toda a xente pues, poida disfrutala aquí na propia plaza do concello. Eso pola mañá. E logo pola tarde temos unha serie de mesas informativas, unha xornada, que bueno, trata dun tema que realmente penso que preocupa moitísimo as familias de hoxe en día, que é a violencia de xénero tratada nas redes sociais, non? E aí pois penso que estas conferencias realmente poden ser moi divulgativas e realmente moi moi o día, non, para as familias de máis ou menos pois saber por onde están movéndose nosos fillos, en que páxinas están entrando, como podemos facernos tamén aí un pouco de control e máis que nada de seguimento, porque a veces os fillos e fillas saben moito máis que nós de como moverse e como facer determinadas cousas, non,
cos medios. E pois eso, realmente pois nada, unha pequena axuda, unha pequena guía para as papas e as mamás, non, que teñan a ben a chegarse. Imos ter 3 mesas independientes, cada unha delas, para ese
mércores pola tarde
aquí no Multiusos. É unha colaboración que se fai con un grupo de alumnos dunha certificación específica para este tema, para a violencia de género nas redes sociais.
Colaboración con Juan Patrico, ademais.
E, como te decía, son 3 mesas.
Empezan sobre as 5 da tarde, a primeira, que é unha conferencia pues eso, que trata dos contidos das redes sociais, pues eso, ven a relatar unha persoa experta en cibervigilancia, o sea, realmente, bueno, vai ser pues eso, moi divulgativa e moi fresco, non, o que nos van a contar. Despois temos un segundo obradoiro sobre as 6:30, 7:15, que ese sí que xa é un pouco para, bueno, como podemos facernos ese mínimo control, non, do que están facendo os nenos, tanto cos móviles, coa tablet, co portátil, etcétera. E logo hai unha última mesa a 7:30 que sería un pouco pois poñernos sobre a mesa os perigos realmente que poden ter os nenos que están circulando libremente sin ningún tipo de control polas redes sociais, e tamén poñernos enriba da mesa digamos cales son as páxinas máis complicadas onde poden ter acceso ao mellor sin ningún tipo de control a cousas máis violentas e como podemos facer tamén un pouco para minorar, non, ese risco. Entonces, bueno, realmente son 3 mesas moi recomendables e, bueno, espero que a xente lle interesen e teñamos ali moitas familias, non?
O certo que moi difícil, non, controlar todo isto, sobre todo para moitos pais e nais que chegaron tarde a era tecnolóxica, a internet, as redes sociais, e cuxos fillos van moi por diante.
Van moi por diante en moitísimos aspectos e realmente aí está o problema, porque eles sí saben facer as cousas, é dicir, saben conectarse, saben subir fotos, saben ter amigos, tú realmente lle colles o móvil e queres ver que está facendo e non sabes prácticamente nin descodificarlo, porque lle poñen contraseñas, lle poñen cousas que tú xa non podes nin entrar, non? Entonces, non en moitos casos, é complicado porque aí choca, non, a privacidade do mozo, o control que quere ter o papá e a mamá, en que páxinas te estás metendo, con quen estás falando. Claro, realmente os mozos teñen unha perspectiva diferente da que podes ter ti como pai e sabes os perigos que pode haber. E eles, ao mellor, non son tan conscientes, non os miran. Bueno, un pouco, pues, o que tratamos é de achegar esas dúas perspectivas de como podemos tamén ter unha comprensión do que eles están facendo, non, a través das redes, porque, bueno, realmente, eles é a súa forma, non, de comunicarse hoxe. E, basicamente, tamén de, digamos, alonxalos un pouco do que son os riscos máis importantes, non, desta actividade, de estar conectados e o mellor, pois eles non teñen consciencia dese risco no que se están metendo, non? Axuda.
Ademais, faise moita fincapé que últimamente pois moitas mozas padecen violencia precisamente a través desas redes sociais, non?
Sí, porque é unha maneira, é un xeito un pouco máis de axudar ao control, é decir, é un exercicio do control a maior isto que se fai pois na propia rúa ou na propia relación pois mozo-moza, non? Do día a día. É dicir, isto é un xeito máis que teño para poder, pois, oxe, onde estás? Se me marcas o WhatsApp, ou non me contestas o Facebook, ou o Messenger, ou tal. É dicir, como encima hai 25.000 maneiras, hai tantas redes nas que poder estar que realmente o control multiplícase, non? Sobre a rapaza que ao mellor está sufrindo ese acoso ou ese maltrato, sí.
Pois, charlas ben interesantes, orientadas a todo o mundo ou é para pais e nais que teñan fillos de determinada idade?
Evidentemente, claro, a especificidade da charla un pouco é para todo o mundo, de ser, incluso pues, abrirán turnos de preguntas para determinadas cousas que o mellor non queden claras ou que alguén teña pues, esa inquedanza, non? Pero está claro que realmente o problema máis importante é onde o temos en as casas, non? Onde hai fillos e fillas, e, dende logo, moi, moi recomendable para eses papás e esas mamás que teñan. Bueno, que xa sabemos todos, non? Esos problemas que temos dentro da casa cando queremos ver con quién estás falando, non? No móvil ou na tablet. E entonces, pues sí, realmente está aberta para, evidentemente, abuelos, abuelas, para os irmáns maiores, para todo o mundo, pero especificamente sí que se pensou un pouco máis nas propias familias, non? Dos pais nas nais.
Pois, Teresa, unha xornada moi completa deste mércores, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Como concelleira da muller, aquí en Redondela, antes comentamos, non, que se teñen producido moitos casos moi mediáticos de violencia na nosa bisbarra. Aquí en Redondela, como están as cousas?
Pois aquí en Redondela estamos máis ou menos igual que en todas partes. Temos de momento, digamos, non sei se se pode chamar así, pero bueno, si polo menos víctimas así a ese nivel non temos tido, pero bueno, si temos casos moi complexos, bueno, todos os anos temos algúns casos moi moi complexos, dende o CIN se traballa pois a diario con persoas que realmente teñen esos problemas moi 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 serios neste aspecto de violencia pois nas parellas, nas familias e que conlevan outro tipo de cousas tamén, é decir, realmente a violencia de xénero é unha cousa que realmente é un ciclo que empeza dun xeito que en moitos casos nos custa moito apreciar e realmente cando xa o aprecias e te das conta ou tes ese arranque e ese empurrón de decir aquí estou eu e aquí vou non a parar, que son casos moi moi minoritarios, ou senón para poder traballar coa muller e poder sacala de aí un proceso bastante longo e bastante complicado. É decir, non son cousas que se podan resolver nunha semana, senón hai que estar traballando mes tras mes, pouco a pouco, con elas, convencelas, falar, porque a veces non son capaces incluso, sabes, de ver ben na situación na que están, porque non teñen esa posibilidade, non de ver por fora. E sí que hai casos complexos aquí, pero bueno, xa che digo, de momento, gracias a Dios, que toquemos madera, estamos conseguindo polo menos pues eso, que non cheguen a máis, non? Pero bueno, si hai, como en todas partes, algúns máis complicados, outros non. Nos temos aquí cada 6 meses unha reunión de coordinación, unha mesa de violencia na que estamos, bueno, pues distintas forzas e corpos de seguridade da provincia, su delegación do goberno civil aquí en Pontevedra, estamos as compañeiras de servicios sociais, nos dende o CIN, veñen profesionais do xulgado e, bueno, tratamos, digamos, un pouquiño que son eses casos máis complexos, como se pode, pues eso, ir mellorando o seguimento e facemos tamén, pues un balance estadístico e realmente, pues eso, sí que estamos mirando que, bueno, inda que hai unha pequena baixada en algúns dos temas, pero, bueno, estamos máis ou menos na línea que toda a zona.
Pois ese teléfono 016 para todas aquelas mulleres ou aquelas persoas que poidan sospitar dun caso de violencia de xénero, un teléfono anónimo, confidencial, e, por suposto, eses servizos, esa concellería da muller, esas oficinas, tamén a disposición de quen queira chegarse e consultar.
É importante poñelo, pues eso, ben en grande, porque en outros moitos concellos pues, non temos a sorte de ter unhas oficinas como as que temos aquí en Redondela, dende xa, bueno, 2005, xa vamos para 10 anos, e a verdade é que, bueno, estamos aquí un recurso, hai 3 persoas traballando para todas as mulleres ou familiares que poidan ter este problema ou problemas relacionados coa violencia de xénero e realmente, pues bueno, incluso dentro do que a comarca a veces non se poden atender a determinadas persoas que, bueno, acaban recalando aquí, quero decir que un recurso importante non só a nivel de Redondela, senón tamén para a zona circundante. E, bueno, hai que poñelo en valor e que todos os nosos veciños e veciñas os saiban que aquí se está traballando todos os días da semana pues eso, para axudar a estas persoas.
Teresa París, darches grazas por atender a nosa chamada e o mércores estaremos seguindo tamén todas esas actividades. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a ti. Hasta logo.
Saúdo, hasta logo.